армысыздар ардақты ағайын, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында Астанада тәуелсіздік тағлыматтық айтыс өткендігі белгілі. Ол жөнінде Азаттық радиосы мен сайтында жан-жақты жазылды да. Жақында Азаттық радиосының редакциясына тәуелсіздік тағлымы тақырыбымен 3 күн бойына өткен осы айтыстың толық аудио таспасы түскен болатын. Сайтымыздан сіздер ақындардың айтысының алғашқы жұптарының сайысын тыңдап та үлгердіңіздер. Ал енді осы айтысқа қатысқан 26 ақынның айтыстарын сіздер Азаттық толқынынан апта сайын тыңдай алатын боласыздар. Айтысты Азаттықтан іздеңіз, қымбатты тыңдарман. Сахнада айтыстардың ұйымдастырушысы ақын Жүрсін Ерман.
Солтүстік Қазақстандағы қалың орыстың ішінен келген жалғыз ақын Әлібек Серғалиев те ақын, және Қызылорда облысынан келген талантты ақын Мұхтар Ниязов.
Арлан болып кіріп едім ойырманға, жүр екен түлкілер де қояндар да. Әлібек айналайын, аманбысың, саған деген көңілімде қаяу бар ма? Пекарыс аямады бірақ мені, менденді саған деген аяу бар ма? Екі көзің отыр ғой балбұл жанып, ақша ұстаған адамдай таяу маңда. Үлкендер айтушы еді дәл осылай, өлер кезде өңгіреді деп шаяндарға. Меніменен қорықпай шығыпсың ғой, кетпесең жарар еді әй арманда. Қасапшыға иегін қасып тұр ғой, ақтоқтының ажалы таянған бай. Төбеңнен төне бермей бұлттай кенет, ағаң бопта берейін құйттай көмек. Жүкеңе телефонды бердің кеше, айтыстарға шағынып жұптай ма деп. Солтүстіктің солағай ақынының көрген көзде көңілін жықпай ма деп. Бірақ мен бірдеңені ескертейін, ағалар көңіл үшін құптай береді. Мынау елдің көңілінен шыға алмасаң, қадамың сахнадан сырттай береді. Содан кейін жүрсінге нөмір түгіл, өміріңді берсең де түк пайда жоқ ай.
Ринатта емеспін ғой, ауылда ешкім мені баптаған жоқ. Қалиев Айбектердей айта алмаспын, және де шыға алмаймын ақмарал боп. Ия Мұхтар, сенен де кемдеумін ғой, мен ешкім сарымайдай сақтаған жоқ. Ей, бесекпе өзіме тән дарыным бар, мен мұнда келгенім жоқ тапталам деп. Нөмірімді беріп жатсам несі жаман, тиіктілікпен сақталдым ақ табам боп. Әдейі телефонды қалдырып ем, Жүрсін ағам айтысқа аппарар деп. Әй, қашанғы таяқ мініп жүре берем, мағанда темір тұлпар әй боп қалар деп. Әй, дейсін ғой маған бүгін тік қарама. Әй, мынау ел сол сөзіңді құптаған ба? Тоқтыдай құрбандыққа шалам дейді, астапыралла не дейді, субхан алла. Ей, жас бала болсақ тағы берілмеспіз, қадамыңды көрсейші нықтап алға. Сен немене мықты болып туылдың ба? Өзіңде барма тектіліп жұққандара. Ештеңе айта алмайды деп отсың ба, айтысқа кеше ғана шыққан бала? Әй, жарайды, мен ақ осал болайыншы, өзің ақ ие болшы тік балаға. Әй, шамасы бұл ағамның ойлауынша, көктен түскен Иса мен Мұхтар ғана. Әй, есілді еркесілсін жылда мінім, қой ұлдарыңды бір тануым. Астананың қазағы аманбысың, жас баланың жырларын тыңда бүгін. Алды мен Алла, сосын сенің арқаң, алдарыңда тақылдап тұрғандығым. залға мен өтөт деп кім ойлаған? Тағдырдың сыйы шығар бұл да бүгін, сорлыға бақ бітеді деген осы. Әйтеуір көрінді ғой шындарыным. Не болса да көрейін шаң шығарып, қашанда тектілікті ұрғанылмын. Есілдің тас емшегін тістеп өсіп, жұтқайыңның жапырағын жұлғанылмын. Шабытымды ел алдында шығарайын, шай ішуге келгем жоқ мұнда бүгін. Ей, 20 жыл қызметіңді көрсеттің ғой, сүйегі жоқ қызыл тіл, ей, сынба бүгін. Ей, Аллаху Әкбар деген ұраны бар, біз халық біз қасында құманы бар. Негізі Мұхтар ағам дұрыс айтады, жас бала демеңіздер сірә бұлары. Алла деп осы айтысты біз бастадық, жөн білетін ағайым дұғағылары. Армысың ау, бармысың Мұхтар ағым, аузында Алла, қолында Құраны бар. Әй, мен сіздерге бір қызық айтайыншы, бұл айтыста сақалдының құрамы бар. Бекболат Сәбит аға, Көпен аға, сүннетті ұстанатын қырағылары. Мұхаммеджан секілді қыраны бар, Алласына адал ғой сірә бұлар. Бер жағымда Құба сақал Мұхтар отыр, әр жағында Жүрсіндей сыңары бар. Бір түрлі жыбыр етіп денем барат, әй, тектілікке баланың, әй, баланың оңға қандай шыдамы бар. Әй, қалың түктің ішіне еніп барам, қалың жұртым өздерін шығарып алды.
Ау, адасқан адам құсап түн ішінде, Әлібек неғып жүрсін жүн ішінде. Денен қышып баратса жұмыс моншаға бар, бізгін әлі боламыз ба бұл ішінде. Тәуір жігіт деп ем, дін білгендей, жар жолдан адасқың ау жыңғыргендей. Бегі арыс бастап келген бір топ ақын, бетімізді мазақ қып күлдіңдер ғой. Бір сағатқа шыдамай сахнада, сын сағатқа ауға-ауық ілдіңдер ғой. Мүміннің сақалының зияны жоқ, түзеп отыр көздерін күлгінденбей. Бұзып шыққыс болсаң сен шықпадың ба, бұдан да сорақсын білдіңдер ғой. Маркстың сақалының ішінде де 70 жыл жол таба алмай жүрдіңдер ғой. Ай, ердің көркі мақал, сақал бұл мақалды ек бір кезде кеткеннен соң атам қойып. Обесені өткізген абыроймен Астананы ең биік шаһар дейік. Келер жылы ойыпке төрағамыз мұны да сәтті болған сапар дейік. Осындай елді биікке бастайтұғын нұрағанды армас атан дейік. Сүннетпен саясатты қатар ұстап, биікке шығамыз ау қатар биік. Байқаймын бейқам жүрген сендер ғана жастарың мына бізден қатар дейік. Солынге осы жердегі 5-6 адам сақадай дайын тұрмыз, сақал қойып ай. Оу, халық үшін талай асу белден аса, елбасы еткен жоқ қой ел даласа. Әуелі Алла сонан соң сол кісі ғой, терезен талайлармен тең қараса. Маңдайға біткен ұлдың жарасады, маңдайын ай аймалап жел жаласа. Осы күнді көре алмай күңкілдеген күншілдер пенделіктен кең қараса, соларды көрер едім қырғыз құсап, басшы таппай көзден жас сорғаласа. Халық үшін ештеңеден аянған жоқ, хан кезін сояды ел қаласа. Хан деген мен балан ғой, ол өзіңнің қызметіңе жараған ең тамаша. Көршідің кемпіріне бәрі бір ғой, әр адам өз баласын қолдамаса. Оу, халықтың қансыншы деп бек құмары айтыста шындық айтқым кеп тұрады. ауырым сенің Петра Павлыңның есімімен әптен бүгінде кетті мәні. Павыл мен Петріңнің туыстары ол жақта орыстарын көп тұрады. Саған көріп көбіне шүкір қылам. Көп жағдай көңілімді тоқ қылады. Біз жақта да бір қатар орыстар бар, бүгінде кіші жүз боп кетті бәрі. Қашан барсаң үйінде қонағына сақтап тұрған бір асым ет тұрады. Борышынан безініп әлде қашан сырдың майлы ботқасын жеп тұрады. Ассалауму ғалейкім аға десең, уа ғалейкім ассалам деп тұрады. Бұл айтыс қашаннан да мәрт өнер ғой, шырлай берсем өзімнің мәртебем ғой. Ал енді бұрылайын өзің жаққа, бауырым дәл көзіңді дәл дегендей. Қамшы бассам айтсай қарагерге, көрімдеймін әрине жаман елге. Айналайын бауырым байқап тұрмын, қасыңа шыққан кезде жаңа менде. Петра Павыл дейтұғын облысыңды адамдар басқарама ала кеуде. Балығыңды білетін адамдар көп, соны мен баяндайын саналы елге. Дәл вокзалдың жанынан шіркеу салар жер бергенің, қиын ғой ана жерде. Ал мештің кейінге кетіп қапты, түсінетін жайт қой саналы елге. Бұл айтыс талайлардың тарпаны ғой, қазақтың қай кезде де қалқаны ғой. Домбыраңда теріске кетіп қапты, оны да кетейінші жорта міней. Қос азаматтық алғандар жетеді сенде, бұл деген ен еттің сайтаны ғой. Әлде қандай күн туса, ертең олар екінші отанына қайтады ғой. Құсанбайып серіптен алмай қапсың, ол деген осы айтыстың тарпаны ғой. Солтүстіктен шыққандар қай кезде де сол қолға барлық күшін артады ғой. Әй, бірақ бұлардың не жазығы бар, көк көзді көкелерден қорқады ғой. Саясатын солақай жүргізгесін, домбырасын дәл солай тартады ғой. Ай,
сіз бізге күлетіндей кім едіңіз? Ерте босап кетті ме жүгеніңіз? Өзіңше солақай деп мазақ етіп біздерді тығырыққа тіредіңіз. Адамның ең ұлысы жүрек деген, жүрек болса үзілмес күдеріңіз. Әй, намбасаң рентгенге түсіп қара, сол жақта емес пе еді жүрегіңіз? Солақай саясатты ұстанасың деп тағы өзіңше бір түледіңіз. Әй, саясат дегенді мен ұқпаймын ғой, оны мен сай келмейді әреңіміз. Нұр Отанның депутатына дауыс берген жайғана сайлаушының біреуіміз. Ал саясат депутаттың қолында ғой, бұл сұрақты соларға жіберіңіз. Әй, қанша жерден солақай болсақ тағы халыққа оң емес пе? Әй, тілегіміз. Әй, орыстың отанынан мен бе келген? Қамшыңды жаман бастың белдемеден. Біздің жақтың қызылжар орыстанған елде ел екен деп, артық болып отырған сен бе менен? Қызылорданың орысы қазақ дейсің ғой айтысыңа өңбергенем. Байқоңырды есіңе сап қояйын, Ресей жалға алып жөндемеген. Ол жақта теңге өтпейді рубль өті, өз былығын білмейді пенде деген. Сүйте отыра біздерге ақыл айтып, өзінше барады ғой жөнде бөлен. Алды мен осы жайды дұрыс табал, сол кезде мен де саған төр беререм. Қайта мұқтар біздің жақтың жөні түзу, қызыл жарды жайлаған ел көреген. Бар деген бөтен үйге барса дағы иеден рұқсат алмай жем жемеген. Әй, орысқа уағалейкүм дегізбей ақ нанды сатып ап жүрміз, әй теңгеменен. Әй, ұнайды астананың бағы кімге? Ұнайды астананың бабы кімге? Әй, астана неткен ғажап шаңырақсың, мәз болып қарайтындай бәрі бірге. қаланы құрылысшылар салмап беді, соларға жаным ашып бәрінен де. Махаббат пен қалады әр кірпішін еңбек етіп сәнімен барымен де. Бірақ тағы сол құрылысшыларын жалақысын ала алмай жүр әлі бүгінге. Алдап-алдап көкелер бермей жатыр, сорлылар түсіп жүр ғой әбігерге. Ей, соларды алдап жүрген кей көкелер, бейнеттің обалына қалып жүрме. Ақырет келген кезде масқара боп, Құдайға қарабет боп барып жүрме. Ей, сорын қайнап тозақтан кірпіш тасып, соларға жұмақтан үй салып жүрме. Адамыңды өр қыласың, жоқ тойлап жүрегіме толды жасың. Ярас сен келген жер Қызыл Орда, сол арқылы қадамыңды оң қыласың. Орысың қазақ болып кетті дейсің, әй осылай намысыңды нөл қыласың. Илия Ильин сенің жерлесің ғой, денсаулықпен сақтаған мол мұрасың. Ол Илия шіркін неткен ірі еді, белдессең бірақ сәтте болдырасың. Сол жерден келген ұлдың түрі мұнау, көтеріп әзер отыр домбырасың. Әйтеуір Қазақстанда спорт болса, басқа ұлт бастап жүрет жолдың басын. Әй, бірақ сен қазақ деген сонда елсің, көршісін өберетін соңғы асың. Бізден дағы мықтылар шығар еді, қазақтың тауып алса өр тұлғасын. Небір-небір алыптар шығады ғой, ауылдың жинап алсаң қаңғы басын. Өзгеге қарай бермей қайран қазақ, өзің қашан әлемді ей қаңғыласын.
Ау, айтыс деген осындай тіл өнері, ақындар сахнада тірі өледі. Алдында кім отыр деп ойламайды, тамағының астына тіреледі. Ол Илас Илия Ильинді айтып қалдың, оны да мынау халық білер еді. Сыр бойы қашаннан ақ батырлардың, ақындардың орналасқан жыр еледі. Самарқанда жалаң төс билік құрған, бастық қып қойған жоқ қой біреу оны. Жанғожада жау жүрек батыр еді, дұшпанын қуып жүріп іреп еді. Осындай батырлардың сол соқпағы Илия Ильинге кеп тіреледі. Мықты болса ол тек орыс болғанмен, айналайын толағай қылған оны сыр еледі. Сол Ильяң басқа жерде туылғанда Ақмешіттің қадырын білер еді. Ыштаңғыны көтеру былай тұрсын, ыштанын көтер алмай жүрер еді. Қозғалса мәселенің тәуір жағы, белгілі жүрегіңнің ауырғаны. Батырлар әңгіме боп қалған кезде, еске түсет қазақтың бауыр жаны. Дәл бүйіл ғасыр тойын тойлаймыз ғой, тек қана тойламасын ауыл жағы. Әй, айтайын әңгімені мен деректі, ортамызға мінекей елде жетті. Қазақ тілі қашанда өзекті ғой, қазақ тілі қашанда ең керекті. Бір күні сол бәукеңе журналист кеп, Көкетай көкірегің көмбе депті. Сұхбат алсам болама мына сізден, қазақ салу үшін жөнге депті. Бірақ та ыздырасы үй деп амандасса атамыз сөзін сонда бөлмелепті. Ана шұбар тіліңді жөндемесең енді қайтып есіктен ембе депті. Сол көкеміз есіктен қайтарғанмен орыс тілі бүгінде төрге жетті. Басқа тілді тұратын басындырмай, батырлық бауыржанмен көрге кетті.
Алғаны шамаң жетсе ойна бала, ал ойна ойыныңды қойма бала. Азаттық құтты болсын осы күнді, 19 жылың болды тойлағанға. Бауыржан батырыңды айтып жатсың, ия ол кейіпті болған сайдалама. Бірақ тірі кезінде кім еледі, жай ғана салып жүрді байбаламға. Ал енді өлгеннен соң атын атап, атағын мәшһүр еттің айналаңа. Ей, қадірін тірісінде ұға алмасақ, қабірін құшақтаудан пайда бар ма? Ей, заманнан заман ғана құралады. Заманның ғасыр еді шын алаңы. Белгілі қайрат пенен ләззаттардың Алладан азаттықты сұрағаны. Иншалла сол азаттық келді міне. Уақыттың толғандай шын нұралаңы. Бірақ та сол қазағым сол қазақ қой тек қана тағдырлары сыналады. Азық түлік қымбаттаса жұбанады, пенсияны көтерсе қуанады. Бүгінгі қазағымның қыздары да күйеуге шықпай бала туалады. Олыңа шылым енді ермек емес, дос болды шайтан менен сырадағы. Бұл бала нағып бұлай айтады деп мені сөгіп жатырма сірә бәрі. Ағайын дұрысталар кезің келді, бұнымды есі барлар құбалады. Ей, бүгіннің күлкісіне айналмасын кешегі ләззаттардың ей жылағаны. Қадамыңды нықтап алам, дейсің бе арзан сөзді сықпап алам. Құлмұхамед Мұхтар ағам 50 жаста, азамат қой жігерін тік қалаған. Өзіңше тілеп-тілеп жатырсың сен, демеңдер әр сөздерін құптап алам. Ей, ең адал жақсы тілек мен айтайын. Ел болайық қашанда тік қараған, елу елге кіргенде Қазақстан 51 жаста болсын, ей Мұхтар ағам. Ей, шіркін қашан мешітте орыс келер, кәріс келер шіркін ай, неміс келер. Қазақстан ислам елі болса, жай намазға түгел халық тегіс келер. Ей, шіркін-ау, бізге қашан күн туады, ислам жайлы мектепте дәріс берер. Жай кезде сақалыңмен мақтанасың, жақсылық болу керек жөн істелер. Мұсылман болсаң айтшы осы жайды, сол кезде елдің бағы тегіс келер. Ей, алғаны кезегіңді келейінші, бақ келсе шаңырағыңа қоныс келер. Ей, әр сөзіңді жазып алсын сақалыңның әр талында отырған ей періштелер.
Оу, айт десең айталарым айдан анық, аларым белгілі ғой қайда бағыт. Бірігуге жіберген Алла дінін бөлінуге жүрміз ғой пайдаланып. Жет жер деген жалған жөмір доп домалақ, көмегін бере алмайды көпке жарап. 18 мың ғаламның жаратушысы Аллаға айтылмайды текке мадақ. Осының сырын әсте ер тоққасын бабалар қолын жайды көкке қарап. Ал біз бүгін исламды бағалаймыз әлдебір үзік-үзік топқа қарап. Әуретін жапқан қыздар әуре болып, соқадай болып сүйреліп сотқа барады. Қыз деген қызыл алтын емес пе? Сұғанақ көз сыртынан көп қадалады. Көзгеткесін артынан көңілгетіп, шайтанның шылбырына ноқталанады. Арулардың жабайы абыройын отырғасын қолдағы баққа балады. Осы бастан орамал орамаса, ақыретте бек мүмкін отқырына да.
Ей, аттыққа 19 жыл толыпты, 19 жыл нұраған терлегенге. Және де 19 жыл толыпты ғой қайрат пен ләззатыңды жерлегенге. Кім білет, бұл мереке болмас еді перзентің елдеп жанын бермегенде. 19-ды тойлар медік ұл мен қызың, 19 жасқа келіп өлмегенде. Ей, сен қайта осы күнге тәуба деп қой, бұл күнді көргенде бар ей көрмегенде.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.